kasofatni nimalar bo'ldi sodir. Hamma joyda sarosun va hamma qalbda xavotir. Kimdir yoqasin ishlaydi, kimdir deydi bu sinov. Hech kimni ayamayapti covid nomli bu balo. Uyga qamab odamzodni bo'mbo'sh qilib ko'chalarni. Dunyo ishlaridan biroz ozod qilgancha bizlarni. Oqibatni unutgan izlab qoldi yaqinlarni. Namoz o'qish uchun qarang bahonasiz qoldi hamma.
Ko'zlaringizga rof topni ko'rsa, toki butilingiz so'zlab tursa, kalima aytding musulmonga xos, Allohga yuzlaring yo'qing naboz, yaxshi niyat va chiroyli sabr, va biz bu dardni yengamiz oxir, noumid bo'lib ko'tarmang yog'iz, tavba qiling darrov o'qing naboz.
Bizdan ranjiding, gunohlarimiz ko'payib, nega undi uyingga ham qo'yding hatto yo'latmay, bu dunyoga berib ko'ngil xursand yurardi jilmayib, kechir bizni ey Robbim, jonimiz o'zingga vayl, birdan bo'lib hammamiz keling qilaylik tavba, mushkulimiz oson qilsin so'raylik yaratgandan, bemorlarga shifo bersin uning o'zi mehribon, biz bu dardni yengamiz yuzlansak Alloh tomon.
Ko'zlaringizga rof topni ko'rsa, toki butilingiz so'zlab tursa, kalima aytding musulmonga xos, Allohga yuzlaring yo'qing naboz, yaxshi niyat va chiroyli sabr, va biz bu dardni yengamiz oxir, noumid bo'lib ko'tarmang yog'iz, tavba qiling darrov o'qing naboz.
Topni ko'rsa, toki bu tilingga so'zlab tursa, kalima ayting musulmonga xos, Allohga yuzlaning yo'qing namoz, yaxshi niyat va chiroyli sabr, va biz bu dardni yengamiz oxir, noumid bo'lib ko'tarmang ovoz, tavba qiling yo'qing darrov namoz.